1 Petru, capitolul 2, de la versetul 11 înainte. Preiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Fiți supuși oricărei stăpânii romenești, pentru Domnul, atât împăratului ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac binele. Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să stupați gura oamenilor neștiutori și proști. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, dar fără să faceți din slobozenie aceasta o haină răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Pentru a fi în contextul cuvintelor pe care le-am citit ceva mai devreme, spun și eu, asemenea apostolului Petru de altă dată, prea iubiților, vă salut în numele Domnului Hristos, vă binecuvântăm în numele Domnului și înălțăm pe El pentru ocazia și harul ce-l face fiecăruia dintre noi să fim la oaltă în dimineața aceasta. E har pentru mine, e har pentru dumneavoastră, e har pentru vremea pe care o trăim, să putem fi în pace, în liniște, să ne închinăm înaintea Domnului. Sunt întâia dată împreună cu dumneavoastră în configurația de care pămânea fratele Nelu 5 ani mai devreme și chiar dacă pe unii din dumneavoastră vă cunosc, pe unii din dumneavoastră ne-am revăzut în convenția pe care am avut-o în urmă cu 5 ani, cred, aici la Phoenix, mă bucur să fiu dat aceasta invitatul acestei întâlniri de toamnă și mai ales în bucuria pe care o am de a împărtăși cuvântul aici în biserica dumneavoastră și mai ales îngăduiți-mi să vă salut în numele conducerii asociației. Mă bucur să știu că diseară și fratele Sebi Rusu, președintele asociației noastre, va fi cu dumneavoastră, va împărtăși, veți vedea, același gând de dorință de apropiere unii de alții, același gând de a sluji împreună, de a sta aproape de Dumnezeu la oaltă, înălțând numele Domnului așa cum se cuvine și în area aceasta. Sunt pentru întâia dată, cum vă spuneam, împreună cu soția, vreau să o salut în mod deosebit împărtășia bisericii dumneavoastră. Fabiola, fi binecuvântată, mai ales că pentru o bună bucată de vreme ea a studiat în România stomatologia, s-a întors acasă împreună cu noi și ne bucurăm de harul acesta de a fi iarăși în toată plinătatea harului pe care Dumnezeu de familiei noastre să slujim aici. Venim de la San Francisco, suntem acolo de 10 ani și ne bucurăm de binecuvântarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o să slujim frații de acolo, frați scumpi pe care îi iubim, pe care îi prețuim. Frați, ce vă transmit salutare și oriunde ajungem, doar să știți obiceiul acesta, împărtășim gândul ce ne conturează slujirea pentru o perioadă. Și în anul care aproape a trecut, Exodul capitolul 33 și versetul 14 a fost gândul care a conturat slujirea noastră. E ceea ce ne-am dorit la început de an. Am așezat versetul acesta înaintea adunării și am spus: Doamne, am vrea din toată inima să umblăm în slujire și în lucrare, așa cum și-a dorit Moise altădată. Suntem în situații uneori de confuzie, de incertitudine, am vrea să căutăm planul, voia lui Dumnezeu, să vedem clar toate lucrurile. Dacă le-am cunoaște pe toate, am crede noi că am fi mai binecuvântați, dar fiindcă, așa cum spunea fratele meu mai devreme, cunoaștem în parte, știm în parte, am zis: Doamne, nu vrem să mergem singuri, vrem să mergi cu noi. Așa cum ai spus altădată lui Moise că vrei să îl însoțești, vrem, Doamne, să ne însoțești și pe noi. Și în dorința aceasta am ales versetul 14 din Exod 33, ca un răspuns pe care Dumnezeu l-a dat lui Moise, un răspuns pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu ca biserică, vi-l împărtășim, luați-l cu dumneavoastră și trăiți în harul acesta pe care Dumnezeu îl dă prin Hristos. Spunea Dumnezeu lui Moise în toată frământarea aceea: dragul meu, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Dacă dorim ceva, dacă întânjim după ceva, e ca să avem odihnă în lucrarea lui Dumnezeu. E adevărat că suntem într-o luptă, e adevărat că în luptă nu poți să te odihnești, însă Dumnezeu ne cheamă să ne odihnim în biruința pe care El a cucerit-o la Calvar prin jertfa Domnului Hristos pentru noi. Suntem binecuvântați să putem avea harul acesta al slujirii la oaltă. Și spunea fratele meu mai devreme, salutând de frații colegi, spun și eu, binecuvântat să fie Domnul pentru echipa de slujire ce aveți. Domnul să vă dea har și să vă întărească în lucrarea Lui. S-ar putea să țineți minte din dimineața aceasta introducerea pe care am să o fac și apoi poate că ceea ce urmează va fi mai ușor de înțeles pentru dumneavoastră. Am hotărât împreună cu colegii, așa cum deja ați auzit, suntem la întâlnirea de toamnă, odată toamnă, odată primăvară, ne întâlnim pentru ocaziile de lucru pe care le avem ca și păstori și am ales să poposim la Phoenix de data aceasta, într-un context în care am vrut să redefinim pentru dumneavoastră noțiunea de asociație și primele minute am hotărât întotdeauna ca și colegi să vorbim puțin despre conceptul acesta care a ajuns să fie deformat, s-ar putea, pentru unii din frații și surorile asociației. De tare multe ori ne întrebăm ce înseamnă asociația. Pentru unii, asociația era un paznic, cumva, pentru alții un pompier, pentru alții mai știu eu ce. Fiecare dintre noi am ajuns să ne definim în lăuntrul nostru noțiunea de asociație. Aș vrea să vă spun că pentru noi, o generație mai tânără acum care vă slujim, noțiunea de asociație înseamnă o liberă asociere în dragostea lui Hristos. E ceea ce dorim să împărtășim cu dumneavoastră. Rolul și condiția asociației în generația aceasta e una de a crea punți de legătură. Dorința noastră e aceea de a face lucrarea împreună pentru gloria Domnului. Și dacă s-ar putea, știu eu, în istoria recentă sau mai îndepărtată, să fi rănit cumva pe cineva asociația, înțelegeți că ea e compusă din pastori, din lucrători, din dumneavoastră, de fapt. De aceea aș vrea să nu fiți niciodată marcați de această noțiune în slujirea dumneavoastră, ci să îndrăzniți să faceți pași în noua configurație pe care Dumnezeu a îngăduit-o aici în Phoenix de a vă asocia, de a vă gândi la faptul că putem să facem lucruri frumoase și minunate împreună. De ce? Pentru că, așa cum cântam împreună mai devreme, suntem în așteptarea Mântuitorului nostru care e gata să vină. Apostolul Petru scria acela din vremea lui, împrăștiat spre tutindeni, în diaspora evreilor, preiubiților, vă sfătuiesc ca unii și ca pe unii care sunteți și străini de lumea aceasta, și vom înțelege, adică separați de lumea aceasta, dar mai ales călători. Am cămin, am cântat mai devreme, mai sus de nori. Dragii mei, va fi o vreme în care acel cămin, acel loc binecuvântat, va fi odihnitor și binecuvântat pentru fiecare dintre noi. Și aș vrea din toată inima ca până la momentul acela în care Dumnezeu ne va chema să ne așezăm în odihna căminului veșnic, să ne bucurăm în părtășia slujirii la olaltă. Mai mult decât atât, aș vrea să las ca El, Cuvântul lui Dumnezeu, să atingă inimile noastre în dimineața aceasta și poate să ne motiveze, să ne refocalizeze pe lucruri esențiale în generația noastră. E deja proverbial orice predicator care vine, se ridică și vă spune ceea ce deja știți. Trăim vremuri grele și vremurile din urmă. De aceea, mereu îmi spun mie însumi, ar trebui să fie ultima frază pe care să o mai folosesc în generația aceasta, că tot știți. Aveți acces la informație, așa cum n-am avut-o cu ani în urmă și nu trebuie să vă redefinesc eu vremurile pe care le trăim. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că suntem într-o perioadă în care probabil ar trebui să ne reașezăm prioritățile, mai ales în condiția în care, spunea cuvântul lui Dumnezeu citit mai devreme de mine în auzul noastră, că suntem chemați să depășim mediocritatea întâlnirii noastre cu Dumnezeu, adică ce înseamnă lucrul acesta din punctul meu de vedere, să trecem dincolo de a ne dărui pe noi înșine ca jertfe vii și plăcute înaintea lui Dumnezeu și să trecem dincolo de perspectiva pe care Dumnezeu a dat-o fiecare dintre noi, că trebuie să trăim în închinare înaintea Lui, să-L onorăm pe El și da, sigur că e adevărat lucrul acesta. Despre Dumnezeu, nu aș vrea doar să fiți interesați de închinarea voastră pentru mine, ci aș vrea să fiți interesați și de trăirea voastră pentru mine, fiindcă legat de lucrul acesta, aș vrea să înțelegeți, pot fi oameni care să își schimbe radical traiectoria vieții. A rămas pentru mine o provocare teribilă în ultima perioadă, cum aș putea să-i determin pe cei de lângă mine să dea slavă lui Dumnezeu. Nu doar eu să-L slăvesc pe Dumnezeu, nu doar eu să mă închin lui Dumnezeu, ci prin ceea ce sunt să ajung pe unii să-i determin să-L onoreze pe Dumnezeu. Au fost atâtea situații în care am întâlnit oameni ce au blestemat pe Dumnezeu. Sunt atâtea situații în care am văzut oameni poticnindu-se în felul în care trăiesc evanghelicii relația cu Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă astăzi, dragii mei, să facem un pas mai departe din închinarea noastră, din persoana noastră care se închină lui Dumnezeu și să trăim în așa fel încât, prin trăirea noastră, spune cuvântul lui Dumnezeu, să-i determinăm pe alții, nu să-L blasteme pe Dumnezeu, nu să vorbească urât calea Domnului, ci să îl onoreze pe El. Spunea Apostolul Petru, preiubiții mei, vă sfătuiesc. Vă sfătuiesc să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în circumstanța în care sunteți, să ajungă ei, oamenii aceia, ce sunt neteți împrejur, nu-L cunosc pe Dumnezeu, îl condamnă pe credincios și îl blasfemă pe Dumnezeu, să ajungă ei să slăvească pe Dumnezeu într-o zi a cercetării. E atât de proeminent aici adevărul acesta, că Dumnezeu e Cel ce face cercetarea, că Dumnezeu e Cel care îl va întâlni pe necredincios prin harul Său într-o zi, numită de Scriptură ca fiind ziua cercetării. Pentru ziua aceea însă, Cel care lucrează împreună cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu sunt eu și dumneavoastră. Pentru ziua aceea în care Dumnezeu îl va întâlni pe necredincios cu Evanghelia, cu cercetarea Cuvântului Sfânt, pentru ziua aceea lucrez eu cu dumneavoastră. Asta spunea aici Apostolul Petru și ceea ce scrie el, scrie într-un context în care există o avalanșă teribilă de persecuție pentru credincioși. Credincioși care erau atrași în tot felul de capcane, învinuiți de rău, vorbiți pe nedrept de rău. Ba mai mult, perioada în care scrie Apostolul Petru e o perioadă foarte bine cunoscută în istoria Bisericii, ca fiind perioada lui Nero, perioada în care acest împărat absolut, aș spune, absurd și pornit împotriva credincioșilor cu o furie extraordinară, a ajuns să atribuie chiar și atrocitățile pe care le-a făcut el, să le atribuie creștinilor. De ce Apostolul Petru când scrie aici, dragii mei, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vorbesc de rău, pentru lucrurile care vi le atribuie și nu sunt ale voastre, ca fiind nenorociri pentru generația voastră, prin faptele voastre bune pe care le văd într-o zi, adică într-o zi a cercetării să slăvească pe Dumnezeu. Îi mulțumim lui Dumnezeu, fiecare dintre noi, că am fost cercetați de Duhul Sfânt și putem să ne ancorăm acum în Domnul Hristos, în această perspectivă extraordinară revenirii Lui. Și toată închinarea noastră se sumarizează în această dorință noastră de a chema numele Domnului și împărăția Lui să vină, venirea Domnului să ne găsească pregătiți. E interesant că Dumnezeul nostru nu limitează credincioșia Lui față de noi doar la declarații de dragoste. El acționează. De tare multe ori, generația noastră a credincioșilor ajunge să fie o generație a declarațiilor de dragoste. O generație în care vorbim atât de ușor despre lucruri care ne vin atât de greu să le facem. 1 Corinteni 13, care a fost pomenit, e un capitol excepțional împreună cu Biserica din San Leandro. Am trecut în săptămâni trecute, pentru că suntem într-o serie de mesaje din 1 Corinteni, fiecare vineri seara, și am stat în capitolul acesta probabil vreo 2-3 luni, seară de seară, vineri, sigur cu excepțiile care au fost, musafirii care am avut, dar de cele mai multe ori am fost copleșit să descoper de fapt ceea ce înseamnă cu adevărat acest capitol în contextul în care cei din Corint, și nu trebuie să vă spun eu, trăiau în conflicte teribile. Dumnezeu așează această paranteză a iubirii în mijlocul neînțelegerilor acelor din Corint pentru a ne focaliza pe noi, pentru a ne provoca pe noi să înțelegem că trebuie să depășim nivelul acesta declarativ al iubirii lui Hristos și să trăim pentru El, să aveți o purtare bună. Și v-aș întreba, cum am putea noi să-i determinăm pe cei de lângă noi prin felul în care trăim într-o zi a cercetării să-L slăvească pe Dumnezeu? Ce înseamnă lucrul acesta? Liber tradus pentru noi, adică oamenii aceia să-L recunoască pe Dumnezeu ca și Domn și Stăpân al vieții lor, sigur ca Mântuitor întâi. Oameni care să prăbușească înaintea Lui. N-ai putea să-L slăvești pe Dumnezeu, să-L onorezi pe Dumnezeu, să vorbești despre gloria Lui fără să-L și recunoști ca Stăpân. Oricum ai putea să transformi viața unui om sau să ajungi să influențezi viața unui om care altădată îl blestema pe Dumnezeu, îl ignora pe Dumnezeu și văzând trăirea ta și trăirea mea, să spună omul acesta, cu adevărat, trebuie să întâmple o schimbare în viața mea și trebuie să existe o altfel de atitudine a vieții mele. Nu vom putea să îi determinăm pe alții să-L slăvească pe Dumnezeu până nu vom câștiga bătălia cu noi înșine. Suntem într-o bătălie spirituală. E o afirmație pe care, cum spun, auzim destul de des. Aici Apostolul Pavel spune să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor. Dar purtarea asta bună va fi definită cu siguranță de felul în care câștigi bătălia cu tine însuți. Preiubiților, versetul 11. Preiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești. Vă sfătuiesc să vă feriți de lucrurile acestea. Dacă nu reușim să câștigăm bătălia cu noi înșine, va fi aproape imposibil să-i determinăm pe alții să-L slăvească pe Dumnezeu uitându-se la noi. E de acum prea strigător la cer, am spune, să privim, să vedem, să observăm căderea unor oameni mari, a unor oameni care conduc biserici uriașe, televiziuni care vin și fac reportaje despre oameni care au pretenția că trăiesc cu Dumnezeu și trăiesc la o intensitate maximă și într-o sferă pe care noi nici nu imaginăm în a fi atinsă. Oameni, și aș putea să dau exemple, dar repet, le puteți lua dumneavoastră informațiile acestea, dacă aveți acces la aceste informații. Oameni despre care ai spune, e imposibil ca așa ceva se întâmple în viața unui credincios. Și Dumnezeu spune, nu o să poți să ai un impact în viața altora, nu o să poți să-i determini să-L slăvească pe Dumnezeu dacă nu câștigi bătăria cu tine însuți. De prea multe ori parcă sunt oameni care îl înjosesc pe Dumnezeu, îl condamnă pe Dumnezeu pentru felul în care trăim noi. Îl blasem pe Dumnezeu pentru felul în care pocăiții își trăiesc viața, pentru felul în care noi, slujitorii, ne trăim viața. Și de aceea spune Apostolul, dacă vrei ca într-o zi oamenii aceștia care vă vorbesc de rău, oamenii aceștia care sunt netăiați împrejur, să-L onoreze pe Dumnezeu în ziua cercetării, trebuie să vă câștigați propria voastră bătălie cu voi înșivă. În 2 Timotei, capitolul 2 și versetul 22, cuvântul ne vorbește acolo despre o strategie a felului în care poți să câștigi bătălia cu tine însuți. Fiecare dintre noi, tânăr sau bătrân, avem propriile noastre bătălii. Și Apostolul Pavel spune lui Timotei, fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă numele Domnului dintr-o inimă curată. Prezint strategia aceasta fără a avea pretenția că o elaborez acum cu dumneavoastră, puteți să o studiați, dar e foarte interesant cum se vorbește aici despre a fugi de la. Asta e primul aspect al strategiei în câștigarea bătăliei spirituale cu propriile tale neputinți și propriile tale provocări. Fugi de. Okay? Sau run from. Fugi cât se poate de acolo. Avem uneori pretenția că ne descurcăm, că suntem suficient de abili, suficient de stăpâni pe noi înșine și putem să negociem cu unele ispite și putem să le ținem la distanță. Însă Apostolul Pavel, când vorbește de poftele din noi, spune, există o strategie foarte simplă. Fugi de acolo. Al doilea pas, nu e destul să fugi de la, e important să fugi spre ceva. Spune Apostolul mai departe acolo, fugi de poftele firii pământești și urmărește ceva. Pe prea mulți am auzit că trebuie să lasă deoparte poftele și îi lași cumva în zona aceea a defensivei. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește aici despre o bătălie care o câștigăm cu noi înșine, ce mai târziu îi va influența pe alții, prin felul în care știm să fugim de la, dar știm să fugim înspre ceva. Și spune aici, fugi înspre a urmări neprihănirea, credința, dragostea, pacea. Dacă refuz să primești atacurile ispitei, poți cu siguranță să câștigi bătălia. Dacă te umpli de dragostea care e în Dumnezeu, de pace, de credință, de El, cuvântul lui Dumnezeu care ajunge să construiască, să ridice din o viață de credință. Și apoi, un alt element al strategiei pe care o folosesc eu, am văzut-o în Scriptură, puteți să o luați și dumneavoastră, nu doar să fugi de la, nu doar să fugi înspre ceva, ci să fugi împreună cu cineva. Vedeți, asta spune aici versetul 22 din 2 Timotei 2. Fugi de poftele firii pământești, îndreaptă-te spre neprihănire, credință, dragoste, pace, împreună cu cei ce îl iubesc pe Domnul, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Bătălia spirituală cu noi înșine nu putem câștiga doar individual, doar noi. Avem uneori impresia că suntem suficient de credincioși și s-ar putea să ne prăbușim în noi înșine, să spunem, Doamne, milă de mine, uite, mă lupt cu tare lucru și să stai înaintea lui Dumnezeu. Dar am experimentat și în viața mea, știu lucrul acesta și din experiența de slujire, e așa de
binefăcător, e așa de util să știi că ai pe cineva care se roagă împreună cu tine, care te suportă, acel proces pe care l-am învățat și noi aici venind din America de accountability, acel element în care să poți să stai lângă cineva, să-i împărtășești frământările, provocările, luptele pe care le ai, acel om de încredere, acel om cu care să umbli în credință. Bătăliile spirituale le pierdem probabil uneori cu noi înșine, acele bătălii care țin de poftele noastre, tocmai pentru că nu suntem suficient de atenți să fugim, nu suntem suficient de interesați să mergem înspre lucrurile lui Dumnezeu și mai ales suntem așa de zăbovoși cumva la a lua împreună cu noi în bătălia aceasta spirituală pe cineva. Dar un lucru e cert, suntem chemați de a ne trăi viața de credință la un alt nivel, la o altă intensitate. Nu doar să-mi trăiesc eu viața de închinare împreună cu Dumnezeu și să mă dăruiesc pe mine însumi, ci așa trebuie să-mi trăiesc viața încât cei care mă văd într-o zi să fie cercetați de Domnul prin ceea ce am trăit. Spune aici cuvântul, poți să ai un impact în viața celorlalți și să-i determini dintre oameni care l-au blestemat pe Dumnezeu să se închină la Dumnezeu, să-i dea slavă lui Dumnezeu în momentul în care îți câștigi propria bătălie. Dar, spune și versetul 12, un al doilea pas, atunci când te porți cu demnitate între semeni. Dacă în prima parte am încercat să subliniez faptul că există o relație a noastră cu noi înșine, și sigur, în atenția lui Dumnezeu, există, spune apostolul aici, și o relație a noastră cu cei care sunt lângă noi. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor. Odată aici să fim conștienți că suntem sub atenta lor privire. Dacă eu sau dumneavoastră, atunci când am întors la Dumnezeu, am crezut cumva că va fi ceva mai ușor, cu siguranță ne-am înșelat și am putut observa lucrul acesta. Pe spatele meu și pe spatele fiecăruia din noastră e pusă o țintă, un target, da? Și atunci când l-am primit pe Hristos, diavolul ne-a însemnat și a spus, asta e o țintă pentru mine. Și de atunci și până astăzi fiecare dintre noi trăim pe această scenă a lumii în care diavolul dă o bătălie teribilă pentru noi, pentru sufletele noastre, pentru viețile noastre. Sigur că avem atâtea versete în Scriptură care ne vorbesc despre credincioșia lui Dumnezeu, despre protecția lui Dumnezeu, despre harul lui Dumnezeu, despre faptul că suntem în căușul palmei lui, că sunt atâtea lucruri pe care Dumnezeu le dă fiecare dintre noi într-un har special. Dar conștienți, clar suntem toți că avem noi înșine acea emblemă așezată de cel rău ca fiind o țintă pentru el. Suntem, dragii mei, sub lupă, sub observație. Credincioșii în vremea aceea în care scrie Apostolul Petru erau atât de căutați, atât de vânați, încât s-a construit realmente o rețea în societatea vremii de atunci, încât doar dacă cineva chema numele Domnului să fie imediat denunțat, pentru ca să poată fi apoi condamnat pentru că e creștin. Suntem o priveliște. O priveliște pentru lume, o priveliște pentru cer. Am intrat în scena aceasta a împărăției lui Dumnezeu. Și pe scena aceasta, fiecare dintre noi trebuie să ne trăim chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. Dragii mei, n-avem voie să ignorăm lucrul acesta. O, dacă ne deranjează lumina reflectoarelor, e altceva. Dar noi suntem sub reflector. Mai mult decât atât, noi ca lucrători suntem de două ori sub reflector. Sub reflectorul celor necredincioși și, nu-i așa, sub reflectorul dumneavoastră. Dar fiecare dintre noi suntem chemați în preoția universală să fim binecuvântați lucrători în via Lui. De ce aș fi eu sub reflector mai mult decât dumneavoastră? De ce ar trebui să fiți dumneavoastră mai puțin interesați de a vă trăi o viață la o intensitate cu Domnul Iisus Hristos la superlativ? Doar pentru că nu predicați Evanghelia? O, la fiecare dintre noi suntem chemați, așa cum am auzit mai devreme, să avem o purtare bună pentru ca în ziua cercetării, oamenii aceia care îl blasfemă pe Dumnezeu să-L slăvească pe Dumnezeu, adică să-L onoreze pe Dumnezeu, să-L recunoască ca Domn și Stăpân. Da, suntem sub reflector. Nu putem fugi de sub acest reflector. După ochiul omului de rând, omul de la ochiul necredinciosului, de la ochii fraților, nu trebuie să vă spun eu aici în dimineața aceasta cât de mult judecați suntem noi ca și credincioși. Judecați de cei de afară, judecați de cei dinăuntru. Suntem, dragii mei, așadar, într-o circumstanță în care trebuie să umblăm cu băgare de seamă. Nu ne permitem niciunii dintre noi să trăim fără grijă în Sion, fără grijă în Împărăția lui Dumnezeu, pentru că suntem sub observație. Suntem chemați să trăim activ între oameni, nu să ne izolăm. Spune aici Apostolul să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor. Unii au reușit să răstălmăcească chemarea lui Dumnezeu în dorința de apropiere a lor de Dumnezeu și au spus, noi trebuie să ieșim de sub reflectorul oamenilor. Dacă se poate să ne găsim o mănăstire undeva în inima munților, dacă se poate și într-o pădure acolo unde nu ne vede nimeni și stăm numai noi cu Dumnezeu. Am văzut în urmă cu poate câteva luni de zile un reportaj despre muntele Athos. Eu nu sunt unul care să fiu foarte familiar cu lumea ortodoxă, doar din ceea ce citesc evident din istoria bisericii, dar până mai câteva luni de zile în urmă n-am știut atâtea detalii despre muntele Athos, de cât de izolat e, cât de greu e să intre acolo, ce cereri trebuie să faci ca să-ți aprobe să vizitezi muntele Athos. E o ciudățenie întreagă. Dar de aici am înțeles un lucru extrem de interesant. Că sunt unii care se retrag atât de mult de sub reflectorul lumea acesteia, crezând ei cumva că sunt mai aproape de Dumnezeu. Nu intru acum în judecată și în observații cu privire la lucrul acesta, dar un lucru e limpede. Dumnezeu spune, în mijlocul oamenilor, în mijlocul neamurilor în care trăiți, acolo trebuie să aveți o purtare bună. E așa de ușor să mă port bine în familia mea, în casa mea, acolo unde toți mă iubesc, acolo unde toți mă prețuiesc. E așa de ușor să trăiesc liniștit în zona aceea unde nu am dușmani. Dar în momentul în care pășesc afară, din zona mea de confort, din zona mea de siguranță, mă întâlnesc cu cei care nu sunt la fel de prietenoși cu mine. Și acolo Dumnezeu spune, acolo aș vrea ca demnitatea ta să fie văzută. Versetul acesta, 12, e citat pentru că a fost cândva parte din predica Domnului Iisus Hristos. Probabil că Petru și-a adus aminte, acum când scrie celor din diaspora, și-a adus aminte de predica de pe munte. Dacă vreți să întoarceți sau dacă nu, doar să mă ascultați ceea ce citesc din Matei 5, capitolul 5, versetul 14. Voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe munte nu poate rămâne ascunsă și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfetnic. Și luminează în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Și Apostolul își aduce aminte că Domnul Iisus Hristos predică vorbind despre lumina pe care trebuie să o ducem între cei care nu cunosc pe Hristos, adică în întuneric. De ce? Pentru că văzând faptele noastre bune, oamenii aceștia să-L recunoască pe Dumnezeu ca Domn și Mântuitor și să-L slăvească pe Dumnezeu. Și spune El acolo în 1 Petru, în ziua cercetării, că va veni o zi a cercetării. Frate, ați putea spune, de atâtea ori am auzit că trebuie să fim lumini. Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte definește acest concept. Ce înseamnă să fii lumină? Ce înseamnă ca eu, trăind în întunericul lumii de afară, să luminez? Păi întâi, cumva, lucrul acesta e definit de primul pasaj pe care îl întâlnim imediat după ce Domnul Iisus Hristos face această afirmație. Văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Spune Domnul Iisus Hristos, a fi cu adevărat lumină, a ajunge la acel moment binecuvântat în care alții să-L recunoască pe Dumnezeu ca Tată, se va întâmpla atunci când tu vei fi spiritual și nu religios. Vezi, la versetul 17, în capitolul 5, Domnul continuă și spune în predica Lui de pe munte, să nu credeți că am venit să stric legea, dimpotrivă. Așa că vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția lui Dumnezeu. Exista un standard de religiozitate în Israel. Și standardul acesta era dat de cărturari, de farisei, de preoți, de ceata clericilor din vremea Domnului Iisus Hristos. Și Mântuitorul spune, a fi lumină înseamnă a depăși religiozitatea normală în societatea în care trăiești și să devii un om spiritual și nu doar religios. Un om care să facă o diferență. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Și ce legătură are lucrul acesta cu afirmația Domnului Iisus Hristos? Și anume, văzând faptele voastre bune, să-L slăvească pe Tatăl Ceresc. Ce înseamnă, de fapt, lucrul acesta? Înseamnă a avea relații sănătoase. A nu continua să acoperi relațiile tale frânte, mânia ta, cu activismul religios. Să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Așa că, și știți pasajul acesta, trec repede la a susține afirmația mea de mai devreme. Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta și că este ceva relații frânte acolo, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului și du-te întâi de te împacă cu fratele tău și apoi vino de adu-ți darul. Am văzut, dragii mei, nu de puține ori în lucrarea pastorală, oameni care prin activismul lor religios au încercat să acopere lucruri nesănătoase din viața lor, din relațiile lor, din relația lor cu Dumnezeu și cu semenii. Atât de ușor putem să luăm ochii lumii cu activismul nostru religios. Noi ca păstori primat, noi ca slujitori primată. Cine dintre dumneavoastră, uitându-se la ceea ce fac în dimineața aceasta, la felul în care sunt înaintea noastră, ați putea să spuneți, dom'le, omul ăsta e un om al Dumnezeu, știi? Cel puțin până acum nădăjduiesc să fii dat dovadă de lucrul acesta, nu? Nu ne cunoaștem prea bine. Dar prin toată acțiunea, prin toată activitatea mea de păstor, de slujitor, de ani de zile, aș putea să las impresia că toate lucrurile sunt în ordine. Eu sunt convins că activismul poate așa de ușor să ia ochii lumii. Așa de ușor poate să îi defocalizeze pe unii de la esență. Dar cu Dumnezeu nu mă joc. Eu cu Dumnezeu știu că nu pot să-mi fur căciula, cum spunem noi, da? Înaintea lui Dumnezeu știu foarte limpede că dacă există o relație nesănătoasă în viața mea cu cineva, eu nu pot să-mi permit să fac lucrarea lui Dumnezeu. O, pot să-i surprind pe unii, dar nu pot să-mi permit să cred că îl surprind pe Dumnezeu. A fi lumină înseamnă a fi spiritual și nu religios. A fi lumină înseamnă a fi cu băgarea de seamă la activismul tău care s-ar putea unor să te fure gândindu-te că faptul că faci ceva pentru Dumnezeu, faci ceva în biserică sau în afara bisericii, lucrul acesta ajută la ceva. Nu? Oamenii taxează așa de repede lucrul acesta. De câte ori n-ați auzit oameni care au spus, domnule, lasă, sunt sătul, l-am văzut la biserică, știu, acolo e așa, dar în altă parte e altfel. Activismul religios, dragii mei, nu va influența niciodată pozitiv viața vreunui necredincios care într-o zi să se întoarcă la Dumnezeu să spună, domnule, vreau să-L slăvesc pe Dumnezeu pentru că am văzut un om după inima lui Dumnezeu. Nu. Prea mulți sunt oamenii scârbiți de activismul nostru și de relații frânte. De aceea Dumnezeu spune, fii lumină. Fii lumină în felul acesta. Încearcă să trăiești spiritual și nu religios. Încearcă să trăiești pentru Dumnezeu dincolo de relațiile care se întâmplă să fie frânte. Nu spune Domnul că nu vom avea probleme niciodată în relații. Nu, spune dacă există probleme în relații, lasă activismul deoparte, pocăiește-te, du-te și fă ce trebuie să faci și știm lucrul acesta, pot să iau Matei capitolul 18 să vorbim despre lucrurile acestea, ce pași sunt acolo. Dar nu avea impresia, dragul meu, vreodată că să luminezi prin faptul că predici, prin faptul că cânți, prin faptul că faci o milostenie într-un fel sau altul și relațiile sunt praf. Nu, lumina e cu totul altceva din perspectiva lui Dumnezeu. Oamenii, văzând purtarea ta demnă, în ziua cercetării să slăvească pe Dumnezeu. Ce înseamnă a fi lumină? Să trăiești cu integritate la nivelul familiei. Versetul 27 din Matei 5. Și dacă veți urmări predica Domnului Iisus Hristos, veți vedea cu fiecare domeniu pe care îl abordează Domnul Iisus Hristos, vorbește despre ceea ce înseamnă să fii lumină. Familia trebuie să fie oglinda trăirii fiecăruia dintre noi. Ați auzit chemarea de mai devreme că suntem sau sunteți chemați pentru sfârșitul săptămânii viitoare să fiți la un seminar despre familie. Domnul Iisus Hristos e atât de direct cu privire la lucrul acesta. Oamenii vor slăvi pe Dumnezeu atunci când vor vedea cum vă trăiți viața în curăție în familie. Și vine și vorbește aici, auzi că să zici celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun, mă duc foarte repede pentru că e aproape de 12, să iei fiecare din elementele acestea profunde pe care le lasă cuvântul aici, poți să vezi ce înseamnă a fi lumină. Dacă ai rezolvat problema la nivelul familiei tale și treci în curăție acolo și copiii sunt în pace lângă tine, se închină înaintea lui Dumnezeu, dar n-ai rezolvat cealaltă probleme, nu înseamnă că ești lumină. Noi ajungem să luminăm anumite părți ale vieții noastre, să fim lumină în anumite domenii ale vieții noastre. Dar a fi lumină din perspectiva lui Dumnezeu înseamnă a acoperi toată gama domeniilor în care suntem chemați să trăim cu demnitate în fața celorlalți. Adică la nivel spiritual, să depășim religiozitatea, să depășim activismul în detrimentul relațiilor pe care s-ar putea să le fi frânt pe aici, pe acolo. Am întâlnit și situații de felul acesta în care am văzut oameni impecabili în relația lor cu familie. Oameni deosebiți. Oameni care aproape n-aveai ce să le reproșezi cu privire la felul în care își trăiesc relația de cuplu, felul în care și-au educat copiii, felul în care și-au ținut copiii aproape. Dar oameni care să-i fi văzut atât de zăbavnici cumva, atât de greoi în a rezolva conflicte din afara familiei. Oameni care și-au iubit parcă familia prea mult. Oameni care, am spune noi, au făcut un idol din altarul familiei lor și n-au reușit să lumineze mai mult în altă parte. Și familia e un loc unde trebuie să luminăm. Nu mă opresc în detalii aici, doar enunț acest adevăr. Oamenii se uită la familiile noastre. Oamenii se uită la casa mea. Sunt căsătorit de aproape 20 de ani. Am doi copii. Unul din ei, băiatul, are deja 18 ani și jumătate. Și mă uit la felul în care a trecut prin adolescență, felul în care continuă să se dezvolte, să crească. Și trebuie să mărturisesc că atunci când am venit în San Francisco, unul din frații mei, văzând că am copii, sigur, mici, așa eram cu tot entuziasmul înainte și am zis, trebuie să facem o diferență în casele noastre, în familiile noastre. N-am luat manualul de la ambasadă, nu mi l-au dat nici frații când am venit, nici asociația. Nu mi-a dat nimeni niciun manual, dar am știut că e o provocare să îmi cresc copii în frică de Domnul și să păstrez lumină în zona aceasta vieții mele. Și unul din frații mei a zis, fratul Ovidiu, ai răbdare să-ți crească copiii. Stai să vezi numai când le dai cheia, când le dai mașina, când au serviciul lor, au banii lor, să vezi că nu mai vin la aceeași biserică cu dumneata. M-am gândit eu cum o să fie asta, am tot făcut eu socotel, calcule. Și acum, într-o zi, îi spun feciorului meu, David, zic, măi, prietene, ar trebui să tu să vezi o biserică americană, să vezi tu cum e, că de când ai venit în America, rar ai avut ocazia să mergi cu tinerii. Păi și l-am zis să meargă într-o biserică. Acum, n-am nimic nici cu bisericile americane, să nu cumva să mă înțelegeți că sunt prietenii noștri, slujim, colaborăm cu ei. Dar după experiența aceea l-am întrebat pe David al meu, zic, măi, David, cum a fost la biserica americană, unde ai fost? Păi zic, mie nu mi-a prea plăcut. Mamă, s-a auzit un tânăr de 18 ani că nu i-a plăcut la o biserică americană, e ciudat. Și sigur că am elaborat discuția și am întrebat de ce nu și de ce da, dar a fost binecuvântat așa ca tată să-i mulțumesc Dumnezeu pentru că, deși expus unei altfel de închinări, a zis, nu sunt interesat să merg. Acum, sigur că frații încă mă mai păstrează păstorul la San Leandro pentru că copiii merg la aceeași biserică cu mine și probabil au zis ei... mai e ceva nădejde. Ne rugăm pentru copiii adunării noastre, ne rugăm pentru cei risipiți așa cum n-ați să vă rugați și vrem ca și în domeniul acesta să luminăm ca și credincioși. N-am vrea să fie vorbit numele Domnului de rău pentru că nu ne trăim credința așa cum trebuie. By the way, tineri dragi, copii dragi, nu uitați, sunteți direct responsabili în relația cu părinții voștri de felul în care creșteți înaintea Lui. Indiferent în ce biserică veți merge, eu vă doresc din toată inima să faceți o părtășie deosebită cu părinții voștri. Dar aș vrea să nu uitați că lumina luminează și prin voi și prin felul în care vă trăiți credința în Hristos. Vedeți dumneavoastră, ajunge să-i determinăm pe alții care altădată l-au bagiocorit pe Dumnezeu, să ajungem să-i determinăm să-L slăvească pe Domnul, cu siguranță trebuie să trăim în lumina despre care predica Domnul Iisus. Mergând mai departe, în versetul 33 din Matei 5, spuneți, auzi că s-a zis celor din vechime să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Ce înseamnă lucrul acesta? E să fii un om de caracter. Nu? Aici spune cuvântul, da, al vostru să fie da și nu, ce trece peste asta? Doamne, câte probleme n-avem noi ca și credincioși, nu mai trebuie să spun ca români, că una spunem și alta, nu vă spun eu, știți dumneavoastră prea bine. Am ajuns ca El, cuvântul nostru, să nu mai valoreze nimic în fața semenilor noștri. Păi cum oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu să ajungă să-L recunoască pe Dumnezeu, să spună slăvit să fie Domnul pentru că am întâlnit un om care ce spune și face? Marea problemă a credinței, a credincioșilor în generația noastră. Să poți să fii un om de cuvânt. Mare lucru. Mai ales că suntem și români. Greutatea în cuvânt. Fii credibil în ceea ce spui. Păi cum ar putea un om să primească mesajul Evangheliei de la tine sau de la mine, dacă în celelalte domenii în care discutăm, nu avem nicio credibilitate. Pentru că am distorsionat lucrurile și le-am poate înfrumusețat, ca să nu zic înflorit, că la dumneavoastră înfloresc greu florile. Asta e realitatea, dragii mei. Ajunge ca oamenii să-L recunoască pe Dumnezeu prin trăirea noastră demnă, dar în a fi lumină și în relațiile tale cu ceilalți, felul vostru de vorbire să fie da, da și nu, nu. Degeaba luminez în familia mea, degeaba sunt, și am pretenția că sunt spiritual, și în relația cu semenii mei, se uită la mine și spune, lasă-mă că l-am auzit pe Ovidiu vorbind despre asta. Mi-a promis el cealaltă dată. Și marea noastră luptă, ca să fiu foarte practic, să trec mai departe, marea noastră luptă e să spun, domnule, ne întâlnim la ora 10. Și din tradiția noastră bolnavă românească, să fim la 10 și un sfert. Când ne-a învățat cineva că există și un sfert academic. Nu știu cum e asta. Știu eu, academic, neacademic, dar, mă rog, nu intru în detalii, le cunoașteți mult prea bine. Avea impact prin trăirea ta în viața celorlalți. Înseamnă a lumina în toate domeniile. Ați auzit că s-a zis, mai departe în Matei 5, s-a zis celor din vechime, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, răzbunare. A fi lumină înseamnă nu fi răzbunător, ci iubitor, gata să ierți. Și asupra un element important în care vreau să mă opresc puțin, nu mă ocup de răzbunare, că e prea simplu subiectul, știți prea bine, e prea comun. Dar în Matei, la capitolul 6, preț de câteva versete, Domnul Iisus Hristos vorbește ceva, despre ceva, aparent care nu are legătură cu lumină. Și vorbește despre niște lucruri ascunse. Pentru că de obicei, ce e ascuns nu poate fi observat. Și Domnul Iisus Hristos vorbește despre trei lucruri ascunse aici, în Matei 6, și spune, luați seama să nu vă îndipliniți răpihnirea noastră înaintea. După aia merge mai departe și spune, când te rogi, tu ascunde-te. Ascunde-te în odăița ta. O, atunci când postești, ar fi bine să nu observe toată lumea lucrul acesta. Nu? În versetul 16. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă. De ce posomorâtă? Ca să vadă toată lumea că de evlavios ești. Și Domnul Iisus Hristos spune, a fi lumină înseamnă a fi discret în manifestarea spiritualității tale. De prea multe ori am întâlnit oameni care s-au bătut în piept, cu pumnul în piept, pentru ceea ce sunt din punct de vedere spiritual. M-a întrebat un frate la San Leandro cu câțiva ani în urmă și m-a întrebat, frate Ovidiu, câte botezuri ați făcut dumneavoastră? Nu s-au uitat la dumneavoastră și zic, frate, nu știu, nu le-am numărat niciodată. Frate, cât ați botezat? Frate, nici asta nu mi-aduc aminte. Ce frate, tare bine, că dacă îți aduceai dumneavoastră aminte că ți-ai botezat așa de mare, te credeai probabil. Știi? Nu sunt împotriva, știu, evaluărilor, sunt împotriva detaliilor pe care să le ții. De așa câteodată, domnule, a fost cei care ne-ați urmărit de aici la sacramentul, a fost întâlnirea corului Laudă Mielului. Scump, frații mei, mi-ești dragi, știu că își dumneavoastră să transmiteți live, se pot uita și ei ce vă spun să audă. A fost frumoasă întâlnirea. Singurul lucru în care eu m-am potinit în întâlnirea aia a fost prezentarea unui frate care spunea, am fost în 70 de locuri, am predicat de 25-600 de ori, au fost circa 800.000 de oameni, înțelegeți exagerările, da? Și a fost minunat. S-au întors la Domnul 5 mâini ridicate, 3... Bun. Și... mai ales problema care am avut-o, că toate erau aproximative. Știi, circa, nu spun că nu e important, dar e unul care numără, e unul care socotește. Se spunea mai devreme, cunoaștem în parte, s-ar putea să greșim atât de mult, uitându-ne doar la aparențe. Știi, Domnul Iisus Hristos spune, spiritualitatea ta, aș vrea să fii mai discret. Aș vrea să-i lași pe alții să citească în viața ta, ceea ce ești tu pentru Hristos. A lumina nu înseamnă a prinde un reflector puternic asupra ta, în mod artificial, să spui, uite lumina care e în mine. A lumina, de fapt, și prin lucrul acesta să fie alții influențați de tine, înseamnă să-L ai pe Hristos în tine și Hristosul acela să lumineze din tine. Și dacă vă uitați la Domnul Iisus Hristos, vă zicea de tare multe ori, cu câtă discreție s-a apropiat de oamenii în lucrare. N-a vrut niciodată popularitate. Niciodată nu l-am găsit pe Hristos numărându-și ucenicii. Niciodată nu l-am văzut vorbind despre mulțimile care, știu eu, l-au aclamat. Nici măcar despre vindecările pe care le-a făcut. Ba mai mult, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că dacă ar fi fost cu putință să fie scrise toate lucrurile făcute de Domnul Iisus Hristos, n-ar fi încăput în niciun fel să fie menționate. Așa aș vrea să înțelegem că spiritualitatea comportă o anumită discreție. Nu așa că sunteți oripilați și probabil dezgustați de oameni care vorbesc prea mult despre ei înșiși, de oameni care vorbesc prea mult despre realizările lor. Închei prin a vă spune că, până la urmă, avea influența asupra celor din jur, înseamnă a fi mai mult căutător de cer decât de pământ. Și Domnul Iisus Hristos sintetizează lucrul acesta în câteva cuvinte. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Și contextul în care face afirmația aceasta e contextul în care spune că căutați să vă strângeți comori în cer. Suntem străini și călători. De acolo a plecat Apostolul Petru spunându-le, aș vrea să trăiți cu demnitate viața voastră, pentru că sunteți străini și călători. Am cămin mai sus de nori. Ați pregătit cântarea aceasta exact pentru gândul pe care aș fi vrut să îl am în dimineața asta pentru dumneavoastră. Chemați să trăim cu impact în generația noastră, dar nu neapărat prin felul în care devenim relevanți, ci prin felul în care devine relevantă Evanghelia din noi. Prin felul în care îl reprezentăm pe Hristos cu mare cinste, câștigând bătăliile noastre. N-avem dreptul să uităm că suntem noi, fiecare, noi înșine, în propria noastră bătălie. Și avem datoria să veghem, să fugim cu. Că suntem chemați să ne trăim cu demnitate credința în mijlocul oamenilor, deși suntem o țintă, deși suntem de multe ori pe nedrept vorbiți de rău, nu ieșim din mijlocul acelor oameni. Rămânem acolo pentru a lumina. Și apoi, ce înseamnă a lumina? Întoarceți-vă, dacă vreți, înapoi în Matei capitolul 5 și veți vedea că Domnul Iisus Hristos spune, nu puneți lumina sub obroc, trebuie ca ea să lumineze. Ce înseamnă să lumineze? Fii spiritual și nu religios. Fii gata să îți rezolvi relațiile mai repede decât să le acoperi cu activismul religios. Fii gata să îți trăiești cu demnitate viața de familie, așa cum Dumnezeu te cheamă și cum Dumnezeu mă cheamă. Familia mea e oglinda trăirii mele cu Hristos. De aceea mă rog și pentru dumneavoastră aici și pentru noi acolo, Dumnezeu să dea har familiilor noastre, să fie familii sănătoase și lumina aceea să ajungă să-i binecuvinteze pe alții. Și nu e nimic mai mult să știi decât că ești călător și străin pe pământul acesta și că cerul e binecuvântarea noastră. Amin.